Korinterbrev kapittel 15. Sista verset. Derfor, mine kjære, stå fast og urokkelig, arbeid raust og rikelig for Herren, for dere vet jo at deres arbeid, Herren, ikke er forgjeves. Og så er det da en sånn liten refleksjon. Hva er ditt arbeid i Herren? Så tenker du kanskje, ja, Roy sitt arbeid i Herren, det står på plattformen her og snakker. Jo da, det er en del av det, men det er faktisk en utrolig liten del av det. Tenk at jeg står her et par ganger i måneden. Det var ikke mye lønn jeg hadde fått hvis jeg hadde jobbet 2 timer i måneden. Sant? Ja, forbereder meg du. Det gjør jeg. Men du forstår poenget mitt. Gud har deg som en del av sitt rike, sin kropp, sitt legeme, sin menighet. 24-7, sånn sa han, en som jeg jobber for. 24-7. Så det er altså 7 dager i uka, 24 timer i døgnet. Fordi vi er mennesker. Jeg er barn av mine foreldre hele tiden. Du er barn av Gud hele tiden. Sant? Har du tatt imot Jesus, har du tatt imot Jesus. Og da er du hans barn. Da er det en del av hans rike, hans legeme. Og da er du i arbeid for Herren. Og det høres kanskje stressende, men det er ikke det. Fordi at det er, du stresser jo ikke med, ja du gjør kanskje det. Du stresser jo ikke med stå på morgen, tenkte jeg skulle si. Men du gjør kanskje det, noen gjør jo det. Men du stresser jo ikke med leve, du lever. Og noen, sant? Jeg skal komme tilbake til det. I Kolosserbrevet. Vi skal lese et vers i Kolosserbrevet. Ja, du kan ta det opp der. I Kolosserbrevet kapittel 3, vers 23 og 24, så sier Paulus da til menigheten i Kolosse at alt arbeid dere gjør, gjør det helhjertet. Gjør det helhjertet. For det er for Herren og ikke for mennesker. Og Herren gir dere sin arv som lønn. Og han sier faktisk ikke dette som et menighetsarbeid, for han sier faktisk verset før at det er til og med for slaver, til og med for arbeid du gjør, det vanlige livet. Så alt arbeid dere gjør, gjør det helhjertet. Gjør det for Herren og ikke for mennesker. Herren gir sin arv som lønn, og Kristus skal være den Herre dere tjener, uansett hva jobb dere har. Det er litt interessant, fordi det gjør jo vårt kall og vår tjeneste litt annerledes. Så har du en vanlig jobb, hvis jeg kaller det det, har du en jobb hjemme i huset, har du en jobb ute i arbeidslivet, så går det an å tenke at det er for Herren, og det er ikke for, selvfølgelig så gjør vi det for penger, for du trenger penger for å bytte til deg mat og klær og så videre, sant? Men vi kan altså tenke på det som en del av vår gudstjeneste, en del av vårt kall, en del av vårt, det å være Guds menneske, Guds lys, Guds salt. Og jeg tror at sett med det i perspektiv, så får du en litt annen arbeidsdag også, og en arbeids, sant? Jeg skal vise noen eksempler på det. Men husk dette, alt arbeid dere gjør, gjør det helhjertet, for det er for mennesker ikke. Det er for Herren og ikke for mennesker. Og Herren gir sin arv som lønn, og Kristus skal være den Herre dere tjener, der dere er. Vi ser på Josef som et eksempel. Ta ned til det. Josef ble jo kastet i en brønn av sine brødre, og solgt som slave, fordi han ble favorisert av faren. Han var nok en utskjemt gutt i starten, det ser sånn ut. Og så fikk han litt mer av faren enn de andre. Og så ble han straffet av det av brødrene. Brødrene tok han og mobba han, og de ville faktisk slå han ihjel. Men så var det noen andre i søskenflokken som tenkte, men for snakket de ut av det. Så de heiv han i en brønn. Og det ble han stående. Og så nå, når det kom en karavan forbi det, så ble han solgt som slave. Og ble havnet i Egypt som slave hos Potifar. Og så viser det seg det, når han er da hos Potifar, at han har integritet. Uansett om noen så han eller ei. Han dyrket sin Gud, han ba til Gud. Og selv hos Potifar så fikk han attesten. De så at Herren var med han, og at alt lykkes for han. Som slave, hva er det å lykkes? Jeg vet ikke om dere har tenkt på det, men han lykkes han egentlig. Men han lykkes i hvert fall å være lys og salt. Han var jo slave. Og så ble han jo anklagt feilaktig for å svikte Potifar med å prøve å få tak i kona og ligge med henne. Men det var jo motsatt, så hun anklagte han feilaktig. Han ble kastet i fengsel og glemt der, så han lykkes jo kanskje ikke. Men i fengselet så levde han på samme måte. Han tjente, han jobbet, han rydda, han organiserte, og han hjalp de andre som ikke hadde så sterk, var så sterke til å være i fengsel. Det gjorde at fengselsbestyreren satte han over alt, fordi de så at Herren var med han, og alt lykkes for han. Men så ble han glemt der også, han satt i åravis. Og så kom farao. Og fikk han opp, for han hadde en drøm, og så tyder han drømmen. Og så viste han sin visdom, og forklarte hva som skulle gjøres. Og fortalte farao at du bør gjøre sånn, og sånn, og sånn. Og så så farao at Herren var med han. Og han tenkte, hvis jeg setter han til leder, så vil det lykkes for oss. Og det gjorde det. Og så lykkes de så mye at de hadde faktisk korn midt i hungersnøden. Og brødrene kom, sant? For de ville kjøpe. Og det viste seg da at Josef, han tok ikke hevn en gang mot sine brødre. Han straffet de ikke, han velsignet de. Han testet de, men han velsignet de. De fikk ekstra. De fikk lov å bo i Gosen, hvor det var godt å bo. Han ga de mer, og han sa til og med, kanskje var det for at dere skulle bli berget, at jeg ble solgt som slave. Fascinerende, hæ? Midt oppi dette, tror du at farao dyrket Gud den allmektige? Langt derifra. De som jobbet rundt Josef der, hva var de for noe? Jo, de var åndemanere, de var mektige, de var trollmenn. Det var høyt utdannet. Josef var slave. Og av en folk, av en familie som ikke ble reknet med i Egypt i hele tatt. Han misbrukte ikke sin makt. Han var lys. Og ikke bare det, men det som vi vet etterpå, det er jo at vi husker fortsatt på han flere tusen år etterpå. Sant? Fordi han lyste sånn for Guds rike. Sånn at til og med farao måtte erkjenne at Gud var med han. Gud den er mektige. Så har du Daniel, som også er et eksempel. Han ble tatt til fange som ung gutt. Ble fort opp og lært opp og skulle liksom gjøre sånn som en Nebukadneser tenkte. Og Nebukadneser, vi husker på, det var et svært rike. De bygde på palasser, akkurat som Egypt. Det var på samme måte. Det var hengende hager, det var under, og det var liksom, sant, noe av de undervakkelse bygd i verden ble bygd på den tiden. Mektige konge. Og hans kollegaer var spåmenn og åndemanere. Og tror vi de hadde kontakt med ånder, selvfølgelig. Tror vi de hadde makt, ja, selvfølgelig. Men allikevel, så jobbet han der. Og tenk den situasjonen. Gud hadde vist henne en drøm at dette riket var fordømt. Gud hadde fordømt det fordi det var så ondt. Allikevel så jobbet han inni det riket for at det skulle bli godt for folk å bo der. Tenk det. Han gikk ikke bare og klagte og sa at alt er elendigt. Alt er forferdeligt. Han gjorde det han kunne for at folk skulle ha det bra i det riket. Fordi det var folk som levde rundt han, og han visste at Gud var glad i folk. Hvordan tenker du om det som er rundt oss? Og han visste også at Guds ord og hans tro var viktigere enn livet, så han ville ikke offre sitt liv, eller ville ikke berge sitt liv, mener jeg, for å offre sin tro. Han ville ikke liksom si at ja, derfor ble han kastet til løvene. Men det fascinerende med det var jo at dette her valget han gjorde jo at Nebukadneser faktisk fikk respekt på en helt annen måte enn han hadde hatt hvis Daniel hadde offret og sagt at ja, jeg kan jo be i hemmelighet. Jeg kan jo være hemmelig kristen. Nei, det står at igjen og igjen så lukta han opp vinduet og ba høyt som folk skulle få se. Flere ganger til dagen ropte han til sin Gud. Og jeg tror også han velsignet disse folket rundt seg. Jeg tror han ba for folk og land, fordi han bodde der. Og det viste hele livet. Og Daniel, husker på i perioder, han var der jo i nesten 60-70 år. Noen sier 70, og noen sier 60, men han var der i hvert fall i utrolig mange år. Og forskjellige despoter og konger erobret. Og enkelte perioder i livet sitt, så opplevde han jo å være totalt neglisjert. Han var ikke på maktens tinde, han var ikke blant statsrådene, han var ikke statsminister, han var liksom ikke rådgiver lenger. Han var glemt. Allikevel, så var han tjent av Gud. Helt, og så kom det en katastrofe, eller så kom det et eller annet, og så er det en eller annen som husker. Det var en gang en som trodde på den levende Gud. Kanskje vi kan hente han fram. Hva betyr det som står på veggen her? Sant? Han fikk et attesten. Det var en usedvanlig ånd i han. Og så står det at han var pålitelig. Han var til å stole på. Daniel er en av dem som fortsatt husker. Våg å stå som Daniel. Ta neste. Begge sitt liv hadde konsekvenser langt utover det yrken de hadde alltid. De kunne tatt mange flere, og blant annet David, eller Nehemia, eller Paulus, eller Peter. Mange av disse hadde altså sine liv midt i en verden. Så kan du si, ja, Peter, han forlot jo fiskebåten. Ja, men han drev fiskebåt fortsatt. Tjeneren hans drev fiske. Men sant? Og han forsvant ikke fra samfunnet. Så hadde han forsovet en litt annen kall. Det samme hadde Paulus, men Paulus ble jo i sitt yrke hele livet. Så kan altså vårt arbeid som en vanlig profan jobb være en gudstjeneste? Selvfølgelig. Og jeg tror, om jeg har sagt det til noen i alle fall når vi har pratet om dette, jeg tror, men det er umulig å vinne mennesker rundt omkring og få en forståelse for evangeliet med å ha kjerker rundt omkring og ha gudstjenester. Det er umulig. En ny og ned kan komme inn her med kjerke. Men hvor er det folk møter seg? Jo, på jobb, på butikken, i hjemmet vårt kanskje, på fotballbanen eller hvor som helst. Hvor er det vi lyser hen? Der vi er. Hvor er det du lyser hen? Der du er. Så ditt kall og ditt tjeneste er å være deg selv. Vær den du er. Men i Guds kraft og i Guds ord, i Guds ånd. Har du møtt Jesus? Så det er fascinerende hvis du ser denne samaritanske dame. Hun klarer liksom ikke å stoppe. Sant? Hun var altså en som var redd folk. Gjemte seg. Skamma seg over alt hun hadde gjort. At hun ikke hadde klart å slått seg til ro med menn. Hun hadde hatt mange menn og var helt sånn, kanskje isolert i samfunnet. Gikk og hentet vatten på en tid på dagen hvor hun visste hun ikke møtte folk. Gjemte seg helt sikkert i huset når folk samles på torget. Så møter hun Jesus. Og Jesus setter hun fri. Og så forteller Jesus at du kan be hvor som helst. Og så springer hun tilbake til byen og roper på torget. Jeg har møtt en som har forandret mitt liv. Gå og hør. Og hva skjer? Jo, det skjer det at befolkningen i den byen lurer jo på denne dama, denne merkelige dama, som egentlig ingen syns var noe særlig. En som hadde sviktet igjen og igjen. Og så forteller om dette. Tror du de tror på henne? Tror du de tror at hun opplever noe helt sikkert? Men kanskje hun har tatt feil? Hva skjer så? Jo, byens befolkning strømmer ut til Jesus og møter han. Det står ikke mye om hva Jesus forteller dem. Men når de kommer da tilbake, så sier de, nå tror vi ikke lenger for det du har sett, sant? Men vi har møtt han selv. Sånn er det igjen og igjen og igjen. Så vårt liv kan påvirke andre mennesker ved at vi formidler hva vi tror på og hva Jesus har gjort for oss. Og det var litt av det som sikkert var tema på denne konferansen, som Irenise sa. En gudstjeneste eller en søndagsskole forandrer ingen liv. Sant? Men vi kan få lov å forandre folks liv gjennom den tro vi har, gjennom Jesus i oss. Gjennom familiene våre, gjennom hjemmene våre. Så Gud tilbyr oss ikke noe annet enn å være i hans tjeneste. Og så menes det ikke at alle skal stå på en plattform eller skal tale eller noen ting. Nei, det menes at du faktisk skal være åpen med det du har opplevd og sett. Og kanskje er vi litt for lite vågelige og tenker alt for komplisert. Tenk på hvordan du formidler en opplevelse du har hatt. En fin dag på ski, en god fotballkamp, en god film. Du bruker bare noen få ord, kanskje. Kanskje du skulle øve deg med å si noen få ord hva Jesus har gjort i ditt liv. Av det så skal vi begynne omtrent med skapelsen og enda i åpenbaringen. Jeg tror folk faller av lenge før det. Jeg tror det er mye enklere å si at jeg har møtt en som har gjort noe med meg, som har gjort at jeg faktisk har fått fred, eller et eller annet har skjedd med meg. Jeg kan ikke forklare det en gang, men jeg har møtt Jesus. Kanskje det er nok? Ta neste. Så, fordi alle har en plass i Jesu kropp. Og det er så fint, det betyr at vi kan være ulike, og vi har ulike ting, og ulike måter å være på, og ulike måter å tenke på, og til og med ulike måter å se verden på. Så jeg er helt sikker på at din forståelse av en hendelse er helt noe annet enn en annen sin forståelse av en hendelse. Jeg vet ikke om dere, jeg har sett på noen ganger sånne tester av vitner, hvor de gjør noe som skjer på andre siden av gata, og så stiller de den 10-15 mann opp, og så skjer det et eller annet på andre siden, og så skal vittnene fortelle hva som har skjedd. Er det 15 mann, så er det 15 forskjellige hendelser. Det er nesten så gale. Fordi alle ser et eller annet annet, som den andre ikke ser. Hvorfor er det sånn? Men det var jo samme hendelse. Jo, men for du har et annet utgangspunkt enn naboen. Du har en annen oppvekst, og en annen tanke, du stod kanskje og tenkte på noe annet, og en annen holdning, masse ting som gjør at du har en annen virkelighetsforståelse. Det betyr at Gud kan bruke din virkelighetsforståelse, din kultur, din væremåte, til å nå noen mennesker som jeg ikke kan, eller naboen ikke kan. Tenk det. Det betyr at du har en tjeneste som passer akkurat inn i Guds plan. Uten at du skal forandre deg så mye, skal være åpen for Guds kraft. Gud, du er skapt i Guds bilde. Du er skapt til å jobbe for Gud. Det er du skapt til. Du er skapt til å være et helt menneske. Og når jeg tenker, så jeg jobber for Gud, så betyr det ikke at du skal stresse med det, men du skal være lys og salt der du er. Du skal formidle det du har tro på. Så, liksom kroppen er en enhet, selv om den består av mange kroppsdeler, og alle kroppsdelene danner en hel kropp, enda de er mange. Slik er det også med Kristus. Så Jesus, når han skal, så det forstår du også når Paulus skriver, at det er dere som er Guds ord ute blant folk. lest av mange. Det er altså du som er Guds representant. Og det kan virke skremmende, men det er ikke det. Fordi hvor er det lettest å være og møte Gud? Jo, det er gjennom andre som har møtt Gud. Jeg viser all kirkehistorie, all vekst, så er det sånn at det er uhyre sjelden at noen får besøk av en engel. Det er stort sett oss mennesker som formidler Gud og Jesus. Ta neste. Så. To av fingrene kunne si, nei, nå gidder vi ikke dette mer. Ingen har sagt at de behøver oss. Ingen har sagt at vi er gode. Ingen har gitt oss et skriftlig oppdrag. Alle tar oss bare for gitt. Har du hørt om noen som har sagt det? Det har jeg. Mange ganger. Jeg har til og med hørt om noen sagt at menigheten trenger det, og menigheten trenger det. Det er dårlig at vi ikke har det, det er dårlig at vi ikke har det. Eller føttene sa, jeg går bare her og vasser i støv og dritt, og alltid nederst. Jeg får aldri gjøre noe skikkelig åndelig. Ja. Har du tenkt sånn noen ganger? Og tenk om jeg kunne sagt det på hans måte, eller hennes måte. Tenk om jeg var så flinke som hun eller han. Tenk om jeg kunne gjort det sånn. Tenk om jeg var sånn. Tenk om jeg slapp å være meg. Åh, jeg er så dårlig til å si ting, eller kanskje, eller... Åh, nei, jeg har ingenting, eller jeg... Ja. Jeg håper jeg rekker på noen av de som ikke har sagt det. Jeg håper det er ingen hender. Fordi vi er mennesker, sant? Og vi har alltid en tendens til å sammenligne oss med andre. Men Gud har ikke sagt du skal sammenligne deg med andre. Gud har sagt at du skal være den jeg har skapt deg å være. I Guds kraft og i Guds ånd. Du er den du er, fordi Gud har bruk for deg sånn som du er. Og så blir vi jo selvfølgelig forvandlet. Altså Gud, det er mange ting i våre liv vi har gjort som vi burde angre på, og bør angre på, og angre på. Ikke det jeg mener. Men potensialet ditt, det du er skapt som, det ligger der. Og Gud kan få ting fram, både av kompetanse du har, både av den åndelige nådegaven du har, både det du er flink til, og det er så viktig å dyrke det fram. Jeg er ikke sikker vi skal jobbe med alt mulig vi ikke er flinke til. Kanskje vi skal jobbe enda mer med det vi er gode til, sånn at Gud kan få bruke oss der. Så, sier Bibelen. Da. Nei, om foten sier jeg hører ikke med til kroppen, så hører han likevel med. For dette ble sagt for 2000 år siden. Selv da holdt folk og sa, nei, jeg er jo ikke så flinke til å synge, så... Jeg kan jo ikke være med på noe som helst. Jeg har ikke lovsangens oppgave. Jeg kan ikke spille piano en gang. Eller gitar. Nå har vi YouTube. Så nå kan alle spille. Nei. Poenget er at selv den gangen, helt i begynnelsen av menigheten, helt i starten, så klagte folk. Og tenkte at nei, jeg er ikke så flink, jeg er ikke så god. Men så sier altså Jesus... Eller Paulus da sier i Guds ord, om foten sier at jeg kan ikke, eller ikke jeg øya, ikke jeg øyre, ikke jeg munn en gang, så er du med, fordi føttene trengs. For dere er Kristi kropp, og hver enkelt av dere er hans kroppsdeler. Det betyr at du, hvor du enn er, om du er hjemmeværende, eller om du er på jobb, eller hvor du enn er, så er du Guds tjener, så er du hans lys. Og du kan være hans lys. Og derfor så sier han også, derfor, når du tenner et lys, så sett i en stake, og ikke sett under en bøtta, for folk må se det. Sant? Jeg avslutter snart, men ta neste da. Så, er du finger, så er du finger. Og er du fot, så er du fot. Så prøver du ikke å være øya hvis du er fot, det går galt. Sant? Så vær derfor så god som du kan på det du er skapt og kalt til. Jeg kan ikke spille et eneste instrument. Og når jeg var ungdomsleder i menighet, så tenkte jeg, å Gud i himmelen, kan vi ikke være ungdomsleder uten å kunne spille en gitar og slenge på et eller annet og være litt sånn. Så jeg ba til Gud om å få lov å kunne det, og jeg prøvde på gitar. Jeg ba om et under, så jeg i hvert fall kunne spille piano. For det hadde jeg hørt Andrew Coach fikk, så det tenkte jeg, når han kan få, så kan vel jeg få dette. Men den gang jeg. Men jeg visste at Gud for så vidt hadde gitt meg en tjeneste i å tale. For det kjente jeg ganske tidlig, at jeg hadde lyst til å tale. Og det var ganske ok, og fikk folk til å høre. Så hvis dere ser meg på plattformen, så er det verkning for ikke for å spille gitar eller slenge en lovsang, men det er for å tale. Jeg måtte øve, selvfølgelig øvde jeg. Jeg har øvd, jeg har talt tusenvis av ganger. Og mange av talerne har jeg talt mange ganger, også før jeg talte offentlig. Hvorfor det? Jo, for jeg ønsket å tale på en sånn måte at folk fikk tak i det. Selv om jeg visste at Gud hadde gitt meg det som et kall og en gave, så har jeg talt framfor speilen massevis av ganger. Det høres absurd ut, men jeg har gjort det for å trene. Sånn at jeg kan gjøre det som Gud vil jeg skal gjøre, på så best mulig måte jeg kan. Jeg ønsker å være flink til å tale, sånn at dere ikke misforstår. Sånn at jeg kan få lov å formidle Jesus på en god måte. Og jeg håper, og jeg vet og tror at den pianisten vi har her, han øver. Hvorfor det? Jo, for han ønsker å være god på å spille piano. Og så ønsker jeg å være god på den jobben jeg gjør. Sant? Der jeg tjener mine penger. Jeg tjener ikke mange penger når jeg står her da. Men, sant? Jeg ønsker å være god. Hvorfor det? Jo, for jeg jobber jo for Herren. Jeg ønsker å være så god som er mulig, sånn at jeg kan bidra til samfunnet. Sånn at jeg kan være en som skaper arbeidsplasser og gjør noe godt. Fordi jeg ønsker å lyse for Gud. Så det du er, vær så god som du kan. Men du trenger ikke være fot hvis du er finger. Da er du finger. Håper du får tak i det jeg sier nå. Så hvordan hadde du forberedt deg, sant, til å tale, vitne, lovsynge? Jo, når jeg skal tale, så ber jeg. Jeg ber om at jeg må få lov å formidle det på en sånn måte at jeg fanger hjertene. At du får tak i hva jeg sier. At du ikke sovner. At du forstår retningen. At du forstår poengene. Jeg ber om det. Jeg kan gjøre når jeg reiser på jobb. Jo, jeg sitter i bilen og ber om at dagen må bli god. At jeg får lov å være lys. Jeg har heldigvis 20 minutter å kjøre. Så jeg får snakke med Gud på den veien. Jeg gjør det. Altid? Nei, det er av og til så glipper det, av og til så du stresser, av og til så glemmer du det. Men jeg har en lengsel, et ønske om at jeg skal gjøre det. Og det også ser Gud. For jeg har sagt det til han. Mange ganger. Så derfor så tror jeg på å forberede oss åndeligt til vår hverdag. Om morgenen, eller om kvelden, eller hva tid du har det best. Hvis det er kvelden du er mest våken, så be om det for neste dag. Hvis det er morgen, så be for dagen som kommer. Vær der med Gud, snakk med han. For jeg er helt sikker på, han lar deg møte mennesker som trenger han. Og som kanskje er kaldt, kanskje trenger å gå på et alfakurs. Eller som er moden, og som har en lengsel, og som er kanskje frustrert for han ikke vet hva han skal gjøre, eller hun ikke vet hva hun skal si. Og som har et behov. Kanskje på en busstasjon. Kanskje i butikken. Og hvis du da ikke er åndelig forberedt, så har du ingen åndelig hørsel. Så går du glipp av de ferdiglagte gjerningene Gud har gitt oss. Og kanskje det er noen som går glipp av et møte med Jesus. Så derfor er det viktig for oss å ha et åpent forhold til han og forberede oss til hverdagslivet i bønn og Gud. Vi ser om jeg har dette her, ikke? Jo. Jeg synes Jobb er jo en bok som er ganske tidlig i Bibelen. Så han levde sannsynligvis for flere tusen år siden.
Jesus sitter på jobb. Noen sier at han aldri har levt og at det er en teoretisk figur. Men Jesus siterte jobb. Og Jobbs svar på Guds utfordring er ganske fascinerende. Han hadde jo et liv hvor han var velstående, og så begynte ting å skje og miste og så videre. Sant? Og han begynte å bli frustrert, og han tenkte jeg er ikke god nok, og har ikke levt nok, og så videre. Og så kom han til dette helt til slutten av sitt liv. Siste kapitlet der. Så sier han, jeg vet at du makter alt, Gud. Jeg vet at ingenting er umulig for deg når du vil det. Og jeg har før snakket i uforstand og uvitenhet om deg. Jeg har ikke kjent deg, Gud, egentlig. Jeg har ikke visst hva du har vilt. Jeg har bare levt. Men nå ønsker jeg å spørre deg, så du kan lære meg. For før så var det bare rykter om deg jeg hadde hørt. Men nå har jeg sett deg for mine øyne. Amen. For en holdning å ha hver dag. Når vi går på jobb, når vi møter våre barn, eller barnebarn, eller familie. Når vi møter utfordrende ting i slekter. Ting kan skje i familier, i ting hvor det er ekstra sårt. Tenk da. Jeg vil spørre deg, så du kan lære meg, Gud. Fordi ingenting er umulig for deg når du vil det. Guds ånd og Guds lys kan forme oss og danne oss og hjelpe oss til å leve med han og være lys og salt i vår hverdag. Og se at vi faktisk er i fulltidstjeneste, uansett hva vi har som tjeneste. For hvis du tar nummer 3 der, den står i Kolosserne. Alt arbeid dere gjør, gjør det helhjertet, for det er for Herren og ikke for mennesker. Herren gir dere sin arv som lønn, og Kristus skal være den Herre dere tjener.